15. september 1969, Sigurður Björnsson bóndi á Kvískerjum í Öræfum.
Það er bara þegar þú vildir.
Já, það er þannig að ég sagna hverjum Magnúsar Bjarnason, hún er hvað öllum. Það er ein sagan sem að nefni Starmýradraugurinn og ég er aðeins minnispunktar. Aðeins getur þeim að þær hafa verið draugur haldið því þar í gömlum kofa. En þetta er ábyggilega sama saga sem að ég heyrði sagða þar austur frá. Já, það var stuttu eftir 1940. Og er þetta aldrei sérkennileg draugasaga því að hún er að þér mér minnir á þá leið að bóndi á Starmýri fékk konu frá Svínhólum í Lóni og þau hófu búskap Starmýri en faðir hennar sagði það að hann ætlaði sér að koma til þeirra á jólónum einhvern veginn hafðu þau orð hann kæmi áreðanlega einhvern veginn en á aðfangadaginn brast á stór bylur og allir kallmenn á Starmýri fóru til þess að bjarga fénu í hús og voru við það fram í myrkur. Konan var því ein heima á bænum. En þegar nokkuð farið að rökkva, kemur faðir hennar með hest í taumi að bænum. Og konan bað hann þá að fara með hestin í hús sem var þar nokkuð út á túninu. Því að það væri engin heima sem að gæti tekið hestin. Kall fer þangað með hestin, en hann kom bara ekki aftur. Hann sást öðru hvori eftir það samt í kofanum. Hann hafði nefnilega orðið úti í bylnum og lónseiði, en endu orð sín að koma einhvern veginn.
Heldur að þetta hefur almennt sagt þar fyrir stund?
Ég veit það ekki, það var einn maður bara sem að sagði mér
Já.
Þessa sögu.
Já.
Og ég get ekkert það sagt hvort hún hefur verið almenn eða kannski það bil niður dauð þar.
Já.
Og áriðinlega langt síðan að það hefur orðið vart við kallinn.